อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคต้นว่าด้วยเรื่องจิตไม่มีตัณหาเรียกว่าอยู่คนเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอแลภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้มีอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวพระเจ้าข้ามิชาละรูปทั้งหลายอันจะพึงเห็นได้ด้วยจักษุเป็นรูปที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจมีอยู่ถ้าหากว่าภิกษุย่อมเพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นไซแก่ภิกษุผู้ไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาซึ่งรูปนั้นแหละนันทิย่อมดับเมื่อนันทิไม่มีอยู่สาราคะความกำหนัดกล้าย่อมไม่มีเมื่อสาราคะไม่มีสัญโยคะความผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมไม่มีมิชาละภิกษุผู้ไม่ประกอบพร้อมแล้วด้วยการผูกจิตติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินนั้นแลเราเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียวมิชาละภิกษุผู้มีการอยู่ด้วยอาการอย่างนี้แม้อยู่ในหมู่บ้านอันเกลื่อนกลนไปด้วยภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายด้วยพระราชามหาอำมาตย์ของพระราชาทั้งหลายด้วยเดรัจฉีสาวกของเดรัจฉีทั้งหลายก็ตามถึงกระนั้นภิกษุนั้นเราก็เรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างอยู่ผู้เดียวโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าข้อนั้นเพราะเหตุว่าตัณหานั้นแลเป็นเพื่อนสองของภิกษุนั้นตัณหานั้นอันภิกษุนั้นละเสียได้แล้วเพราะเหตุนั้นภิกษุนั้นเราจึงเรียกว่าผู้มีการอยู่อย่างผู้เดียวเอวัง
เรื่องนี้ท่านก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนันทิอีกเหมือนกันว่าให้มิจฉาละนั้นไม่เพลินไม่ปล้ำสรรเสริญไม่สยบมัวเมาในรูปทั้งหลายอันเป็นรูปที่น่ารักแล้วท่านก็บอกอธิบายไล่ไปจนถึงเสียงทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายรสทั้งหลายไปจนกระทั่งถึงเรื่องของธรรมอารมณ์อารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจทั้งหลายเมื่อรับรู้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไปปล่อยไปถ้าเราไปเพลิดเพลินทั้งอารมณ์ที่ดีก็ตามอารมณ์ที่ไม่ดีก็ตามก็จะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาคือความอยากเกิดขึ้นมาเรียกว่าเราพอใจในอารมณ์นั้นเมื่อพอใจในอารมณ์การผูกติดกับอารมณ์ก็ย่อมมีขึ้นคนที่ผูกติดกับอารมณ์อารมณ์นั้นก็เข้ามาเยี่ยมมาจรบ่อยๆเราจึงเกิดข้อสงสัยว่าทำไมอารมณ์นี้จึงเข้ามาอยู่ในใจเราอยู่เรื่อยๆจริงๆจิตของเราไปพอใจไปเพลินกับอารมณ์นั่นเองเข้าไปคล้องแวะกับมันเองหน้าที่ของเราคือหาอารมณ์อื่นให้จิตเกาะจิตอาศัยอยู่นั่นก็คือลมหายใจของเรากายของเราถ้าเราหมั่นพอใจการเกาะอยู่กับความเป็นปัจจุบันอยู่กับกายอยู่กับลมอารมณ์ต่างๆนั้นก็จะดับไปเอง